Goeienaand. Is julle gereed? Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, is Psalm 150. Kom ons sing Psalm 150 vers 1 en vers 2. Ons lees saam uit die Here se woord. Ons lees Lukas hoofstuk 11. Daar begin ons lees by vers 1 tot aan die einde van vers 13. Ons behandel ook vanaand met u die Heidelbergse Katekismus Sondag 46 vrae 120 en 121. Kom ons lees dan eers Lukas hoofstuk 11. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid, en toe hy klaar was, sê een van die disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos wat Johannes ook sy volgelinge geleer het. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want elkeen van ons vergewe ook die sondes van die wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, vriend, leen my 'n bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders en ek is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal kry, klop, en vir julle sal oopgemaak word, elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word, is daar 'n pa onder julle, wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee, as julle dan wat sleg is, weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons lees tot sover. Nou lees ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 46. Hierdie sondagsafdeling behandel met ons die aanhef van die Onse Vader gebed. Waarom het Christus ons beveel om God as Onse Vader aan te spreek? Die antwoord, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier as wat ons vaders aardse dinge aan ons ontsê. Waarom word hierby gevoeg wat in die hemel is? Die antwoord, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Kom laat ons nou saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en ons dank U dat ons weer vanavond op so besondere wyse almal saam rondom U heilige woord by mekaar kan kom. Dat ons dit kan oopmaak en dat ons U stem kan hoor. Ja, U die een wat met ons in gesprek tree, die God van hemel en aarde, ons liefdevolle Vader. En wanneer ons so U woorde in ons hart voel ingaan, dan raak ons bewus van U liefde vir ons. U is die een wat ons nie alleen op die lewenspad vergesel nie. U is ook die een wat ons op hierdie pad leer en onderrig. Ja, ook hoe U gedien wil word en hoe ons U wil moet verstaan. Die vreugde en die welbehaag wat U daarin vind, as U kinders hulle oë voor U heilige troon van genade sluit, om aan U die lof en die eer wat U toekom te bring. Ons bid daarom, Here, dat U ook, wanneer ons vanaand saam U heilige woord oordink, ons deur U heilige gees so sal verlig, dat ons verstand en ons hart sal opstuig soos wierook voor U troon. Ja, ons geloof gevoed sal word, dat ons diens aan U verdiep en uitbrei. Ons bid, Here, dat U die gemeentes waarin ons behoort en waar U ons geroep het om in te bedien en te werk, ook in hierdie moeilike dae sal begelei, dat U tog vir ons die lig sal gee en die vorms van bediening wat ons aanpak, dat U dit tog ryklik sal seën, want ons weet U Heilige Gees is soos 'n wind wat waai. Ons weet nie waar dit vandaan kom en waarheen dit gaan nie, maar ons weet dat dit met krag werk en dat ons kan uitgaan om te saai, want U is die een wat laat groei. U groei daar waar U kerk nat maak en waar U kerk werk. Daarom bid ons dat U ons samesyn op hierdie uitsonderlike manier ook vanaand sal seën, dat ons ook so die eenheid van die geloof voor U troon mag belewe. Versterk ons in ons stryd teen die bose en wil U ons sondes vir ons sal vergewe. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing. Ons sing hierdie keer met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 33. Ons sing Psalm 33, die 11de vers.
Thank you.
broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wanneer ons Lukas 11 lees, dan ontmoet ons die Here Jesus waar hy besig is met gebedsonderrig. Hierdie onderwerp is deur die eeue 'n baie aktuele onderwerp, selfs nog in die tyd waarin ons lewe. Want die plek wat die gebed in die gelowige se lewe inneem, is inderdaad 'n saak wat dikwels by baie mense snaaks genoeg verwarring bring. Sommige mense meen dat die gebed daarvoor gegee is om die skouspelagtige in die godsdienst na vore te bring. Mense wat op vertoonagtige wyse ander gesond bid of dergelike tipe toertjies probeer aantoon. Dan is daar ander wat weer die gebed vir hulle self wil annexeer, om die gebed te probeer inspan, om persoonlike ideale en behoeftes ten alle koste te bevredig. In ons vorige sondagsafdeling, sondag 45, het ons echter geleer uit die Here se woord, dat die gebed die vernaamste deel van die dankbaarheid van 'n gelowige uitmaak, en dat daar nie vir hierdie ander menslike aanwendings van die gebed plek is in die geloofslewe van die ware gelowige mens nie. Sondag 46 gaan nou aan deur met ons die aanhef van die gebed te behandel. Die aanhef wat vir ons leer tot wie ons moet bid en met watter gesindheid ons moet bid. Dit is die doel en die rede hoekom daar 'n aanhef in 'n gebed is. En dit maak Sondag 46, soos al die ander afdelings wat oor die gebed handel, inderdaad dan aktueel vir ons tyd, om te weet hoe wil die Here hê moet ons met hom praat in die gebed na hom toe kom. Ons leer dat God op 'n besondere manier bely en geëer wil word. 'N manier wat baie keer nie deur die mens in sy eie willige godsdienstbeoefening gevolg word nie. So die vraag wat ons onsself vanaand met die wegspring moet afvra is, hoe bid ons? Bid ons soos wat die Here Jesus ons geleer het? En as ons dan nou Sondag 46 in die besonder gelees het, kan elkeen ook vir homself verder afvra wat hy met die woorde ons Vader wat in die hemel is bedoel. En of jy dit nog bedoel. U moet mooi verstaan, die aanhef van die gebed is nie maar bloot net iets soos 'n adres op 'n koevert nie. Die aanhef is 'n baie belangrike en wesenlike deel van die gebed. En daarom luister ons hoe Christus ons geleer het om te bid. Hy leer ons om reeds in die aanhef van die gebed op God te vertrou, op twee belangrike sake, om op God te vertrou wat die Vader liefde van God betref, en om op God te vertrou wat die almag van God betref. En daarom luister ons dan na hierdie twee hoofsake, wanneer ons uit hierdie gedeelte in die Here se woord leer, hoe dat die Here ons leer om reeds in die aanhef van die gebed op die liefde en die almag van God te vertrou. Die eerste plek is dan ons vertroue in die liefde van God in die aanhef. Nou, ons het gesien hoe dat ons in Lukas 11 die Here Jesus vind, terwyl hy besig was om self te bid. En nadat hy opgehou bid het, kom die disippels na hom toe en sê, Here, leer ons om te bid. Want hulle het Jesus al verskeie kere hoor bid. En nou het hulle daar die behoefte dat Jesus hulle ook moet leer om so te bid. En dan dan leer Jesus hulle om te bid. Maar dis nie al nie. Jesus leer hulle ook met watter gesindheid hulle moet bid. En dit doen hy deur die baie bekende gelykenis van die onbeskaamde vriend. Nou, in hierdie gelykenis sien ons twee mense. Een is binne in sy huis en die ander een is buite. Hy klop aan die deur, want hy soek hulp. Hy wil iets vra. Ons moet onthou, Jesus wil die mense iets oor die gebed met hierdie gelykenis leer. Daarom word die man aan die binnenkant van die huis vir ons selfsugtig en onvriendelik geteken. Broeder en suster, so lyk God baie keer vir baie van ons as ons tot hom bid. Elke oggend, elke aand, elke sondag en dit voel of daar net nie antwoord is nie. God word vir ons hierdie ongevoelige toeskouer wat maar die wel en die wee van die mens dophou. Dis die beeld wat baie mense van God ervaar, soos hierdie man binne in die huis. Maar dan sê Jesus, nee. Julle dink slegter van God, as wat julle van julle aardse vaders dink. As jy vir jou aardse vader 'n brood vra, hy sal mos nie vir jou 'n klip gee nie, maar as julle van julle hemelse vader iets bid, dan verwag julle iets slegter, of dan verwag julle dat daar nie eintlik iets gaan gebeur nie. Nou sê Jesus, so moet julle nie bid nie. Maar, wanneer julle bid, sê dan, onse Vader. Want daarmee sê jy, ek weet, God het my lief. Dis hoe ek na hom toe gaan. Met daardie vaste wete. As ons Vader sê, moet ons dadelik weet, ons praat met die Vader, vol genade en vol troos. Dis hoe ons hom in die Bybel leer ken. Dink maar Psalm 103 vers 13. Daar sing David, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. As ons die woord Vader op ons lippe neem, dan besef ons dadelik, ons is kinders. Die katekismus praat inderdaad ook daarom van 'n kinderlike gesindheid van vrees en vertroue. So dis een van die eerste dinge wat in die gebedsles by Jesus geleer word. Die gebed is 'n gesprek tussen 'n kind en 'n vader. Dis nie 'n gesprek oor God nie. Dis 'n gesprek met God. Dis ook nie 'n rede waar daar een party aan die woord is nie. Nee. Onthou, dis 'n gesprek. En daarom is dit nie maar net, hoor Vader, want u knegt spreek nou nie. Maar daar is ook in 'n gebed iets van, spreek Vader, want u knegt hoor. As ons wil hê, die Here moet ons gebede verhoor, dan moet ons dus ook luister wanneer hy met ons praat. Wanneer hy met ons deur sy woord praat, deur die skrif tot ons spreek. Met ander woorde, dit moet nooit 'n situasie word wat ek hou nou maar net aan om te vra en te vra en God moet antwoord nie. Nee. God vra en ek moet ook antwoord. En daar moet ons verstaan, ons bid nie ten diepste so dat God kan gee nie, maar omdat hy reeds gegee het in sy liefde, het hy Jesus Christus gegee, sy seun wat na ons toe gekom het, en as gevolg daarvan kan ons hom nou as vader aanspreek, en kan ons hoegenaamd bid, is daar vir ons die deur oop, want hy het eerste gegee, hy het eerste gepraat, nou kan ons praat, nou kan ons bid, nou spreek ons. U sien, dit verander mense hele insig, aanvoeling en benadering tot die hele idee van gebed en die plek daarvan in jou geloofslewe. Verder is dit ook belangrik om te verstaan dat van die begin van ons gebed af moet ons kinderlik wees. Die katekismus leer ons in Sondag 20, in vraag en antwoord 120, dat die gesindheid van die bidder reeds heel in die begin reg moet wees. Die gebed is nie 'n gesprek waarin die een wat bid eers na so 'n rukkie van God se teenwoordigheid bewus raak en begin spoed optel nie. Hierdie woorde, onse Vader wat in die hemele is, is dus nie maar net 'n formule om jou soort van in die regte stemming te kry of om die dinge te laat wegspring nie. Nee, broeder en suster, dit moet ons ook vir mekaar sê. Voordat jy bid, moet jy alreeds weet, ek gaan nou met God praat. En dit is hierdie gesindheid wat die katekismus noem kinderlike vrees en vertroue. Want broeder en suster, as daai twee dinge nie daar is nie, dan is 'n gebed leeg. Want kyk, sonder die vrees word 'n gebed eintlik 'n klomp bevele wat sonder enige eerbied aan God gegee word. En sonder die vertroue word die gebed eintlik maar 'n soort van 'n skoot in die donker, so probeerslag. Hoe dit ook al sy, ons moet nou nie dink dat ons goeie gesindheid sal maak dat God ons gebede sal verhoor. Hoe belangrik hierdie kinderlike gesindheid van ons in die gebed ook al is, ons gesindheid kan nooit die grond van die verhoring van ons gebede wees nie. Wat die katekismus sê ook inderdaad, ons gebede word alleen uit genade verhoor ter wille van Jesus Christus. Jou wonderlike gesindheid as mens kan nie vir jou 'n paadjie oopkap na God toe nie. Moet egter ook nie nou vra, nou maar waarom moet ons dan die regte gesindheid hê as God in Christus in elk geval vir ons intree en ons gebede in elk geval op grond van sy werk verhoor word? Die antwoord is eintlik maar baie eenvoudig, broeder en suster. Dit gaan verder ook oor gesindheid. Dis omdat Christus ons beveel het om dit te doen. En dit is eintlik vir ons heeltemal genoeg. Hy het vir ons die pad oopgebreek en daarom gehoorsaam ons hom deur alles te doen wat hy vir ons beveel. Want dit is die pad van die lewe daai. Hy gesindheid. Later in Lukas, die bekende hoofstuk 18, leer Christus ons ook dat gesindheid in die gebed so belangrik is. Hierdie keer doen hy dit met die baie bekende gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En daar sê hy ook, onthou elkeen wat homself verneder, hy is die een wat verhoog sal word. Hy wat homself wil verhoog, hy is die een wat verneder sal word. En dis hoekom die katekismus sê, ons moet onsself verneder, want hy wil in ons, as ons ryp is, 'n kinderlike vrees en vertroue wek. Dis waar die Heilige Gees jou gryp, jou binne verander, dit wek, dat dit groei. U weet, die feit dat die gebed nie deur hoogmoed gekenmerk word nie, leer ons ook verder in die woord onsse. Ek bid nie net vir myself nie, maar vir alle gelowiges, alle mense met nood, met vrae in die hart, word ingesluit as ek sê, onsse Vader. Dit wil natuurlik nie sê dat ek nooit vir my Vader mag bid nie, maar u kan toch baie duidelik aanvoel dat die woord my in die woord onsse ingesluit is. Die feit dat Jezus die woord onsse Vader gebruik, maak dus nie hierdie gebed minder persoonlik en minder intiem nie. As ek bid, moet ek dus onthou, ek is nie alleen op hierdie wêreld nie. En daarom het elke gelowige ook die priesterlike roeping om ook vir ander mense te bid. Presies soos wat Christus se volmaakte hoë priesterlike gebed 'n voorwaarde gedoen het. En hierin moet ons natuurlik ook sy beeld vertoon. Ons almal het dieselfde Vader en daarom moet ons ook vir mekaar bid. Ons as gelowiges is nie net op aarde aan mekaar gebind nie, maar ook met 'n hemelse band van liefde. Bid gerus daarom ook onsse Vader. Hy is lief vir ons en in die gebed is ons ook naby, is hy ook naby ons en ons naby hom. Maar broeder en suster, kom ons gaan nou verder. Hoekom word daar bygevoeg wat in die hemele is? Het klink amper met die eerste oogopslag bietjie vreemd. Ons voel nou na hierdie woorde onsse Vader, so na aan God, ons liefdevolle Vader. En dan moet ons eweskielik sê wat in die hemele is. Eweskielik voel hy so ver. Kan ons nie maar die deel van die aanhef miskien uithaal nie. Dit klink selfs of die katechismus dit oorweeg. Luister na hierdie vraag, 121. Hoekom word daar bygevoeg wat in die hemele is? Ek kry amper met die eerste lees die idee van, is dit nie oorbodig getal nie? Nee, broeder en suster, dit mag nooit uitgelaat word nie. Want ons word nie alleen geleer en beveel om die liefde van God in ons gebed te bely nie, maar ook die almag van God is belangrik om in ons gebed genoem te word. En dit bring ons by ons tweede hoofgedagte. Alreeds in die aanhef van die gebed moet ons ook vertrou op die almag van God. Hierdie woorde wat in die hemel is nie maar oorbodig in ons gebed nie. Hierdie woorde wil nie sê dat God ver is nie, maar dit wil praat van sy hemelse majesteit. Hy is naby ons en hy ken elke een van ons persoonlik en toch is hy so verhewe. Ja, hy is almagtig. En juist daarom kan ons tot hom bid. Juist daarom kan hy ons help. So, jy sien, dis nie net 'n kwestie van 'n liefdevolle Vader wat ons wil help nie. Dis ook 'n almagtige Vader wat ons daarom kan help. En die wil en die kan saam bied die grootste geloofsvertroue wat daar moontlik is vir enige persoon wat sy oë in die gebed sluit. Hierdie woorde wat in die hemel is, bely dat God in staat is om alles te doen wat ons van hom vra. Met hierdie woorde betree ons God se pragtpaleis waar ons onder die indruk kom van sy onmeetbare krag, sy almag. En dan besef ons net, hy kan mild en oorvloedig gee alles wat ons van hom vra. Ek kan sê wel, toch voel het nie altyd so nie. Het voel of het nie regtig so kan wees nie. Baie keer, dan roep ek tot God, noem ek sy naam, dan sit asof daar niks eintlik gebeur nie. En dan begin ek wonder, is hy regtig in die hemel? Is hy werklik almagtig? Broeder en suster, die antwoord is ja. God bly almagtig. En daarom moet ons nie God se almag met ons gebede probeer meet nie. Ons kan nie met ons gebede God se almag gaan toets nie. God se almag moet nie deur ons getoets word nie, dit moet deur ons bely word. En dis hoekom die aanhef dit juist in het. Ons moet dit bely. Al gee God soms nie alles wat ons vra nie, dis nie 'n teken dat hy ons nie gehoor het nie. Dit kan 'n teken wees dat God jou juist verhoor het deur nie aan jou te gee wat jy gevra het nie. Want onthou, hy wil die beste vir ons. Want onthou, hy is, onthou hy nog, ons liefdevolle Vader. So selfs al moet ons gelouter word, selfs al moet ons beproef word, God ag dit die beste vir ons. Hy is lief vir ons, en hy is almagtig, en hy is altyd reg. As ons dus die woorde wat in die hemele is, byvoeg, moet ons besef, word daar ook 'n baie groot opdrag vir ons bygevoeg. Die betekenis het natuurlik ook dan die ander kant. Daar is 'n groot verantwoordelikheid en opdrag vir elkeen wat bid. As jy bid, jy wat weet dat jy die Almagtige se paleis betree, dan moet jy dit met geloof doen, want jy behoort te weet. En broeder en suster, om met geloof te bid, beteken nie om te bid en dan maar soort van te wag om te kyk wat gebeur nie. Nee, dit is om te bid en om dan uit te sien in afwagting na die verhoring van daardie gebed. En daarom beloof Jesus hier in Lukas 11 aan ons, dat God vir ons die Heilige Gees sal gee, as ons tot hom bid. Die Heilige Gees, o broeder en suster, die bewerker van alles wat goed is. Alles wat vir God welbehaaglik is en heilig is, word jou deel wanneer die Heilige Gees in jou werk. As God sy Heilige Gees se werking vir jou gee, dis wanneer jy die regte wysheid, die regte bekwaamheid, die regte insig in alles wat goed is, begin ervaar, ook in die manier hoe ek bid, in die plek van die gebede in my lewe. Die Gees maak dinge vir jou oop. As jy nie in 'n ware geloof bid nie, sal God se Gees nie in jou werk nie. En broeder en suster, dan bid jy, en dan het jy niks.
Het jou gebed beteken niks.
Maar die vrug van 'n gebedslewe, is 'n lewe in die krag van God se Gees. 'N lewe waar jy alles ontvang wat nodig is vir liggaam en siel. As gelowiges weet ons geen goeie gawes is los van ons hemelse Vader nie. En ons kan hom altyd daarvoor vertrou. Broeder en suster, elkeen van ons moet ook, soos ons vanaand begin lees, saam lees het, die drang in ons hart hê om te vra, Here, leer my om te bid. Soos wat die disippels gevra het. Leer my om te verstaan wat ek bid. God is ons liefdevolle Vader. 'N liefde wat ons kan voel as ons in die gebed tot hom gaan. Daarom moet ons met vrees en vertroue sy paleis met ons lippe betree. God is egter ook almagtig. Hy kan alles gee en daarom moet ek bid sonder die minste twyfel. Met 'n vaste geloof dat hy inderdaad ook alles sal gee. Want onthou, hy is ons Vader en hy is in die hemel. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam bid. Kom ons sing dan ook die Onse Vader gebed. Susters, ons gee geleentheid vir die insameling van die liefdegawes. U is gewoond hoe ons dit doen met die snapscan en al die moderne maniere. En dan gaan ons nou ons erediens na ons gebed afsluit met ons laaste psalm, psalm 73, waar ons ook van ons wonderlike Here in die hemel sing. Kom, ons sluit dan af met die sing van psalm 73 vers 10 en daarna ontvang ons die seën van die Here. hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.